Әуе толқында Азаттық радиосы армыстар қадірменді әлеумет Азаттық радиосының бағдарламасын бастаймыз. Бүгінгі модератор мен Мирам Ислем әдеттегідей алда қамтылатын тақырыптарға тоқталайық. Ел аузында жүрген азаматтар үшін өткен жыл несімен есте қалып, келер жылға қандай үміт артады екен? Өнер азаматтарының жаңа жылдық тілегін назарларыңызға ұсынамыз. Қазақ зиялыларының айтуына қарағанда, сиыр жылы саяси оқиғаларға бай болды. Оңтүстік Қазақстан облысында 1991 күні өзінің 113-ші туған күнін атап өткен ұл бала жай ұзақ ғұмыр кешудің сырын ашып өз батасын береді. Сағатымыздың басында әдеттегідей жаңалықтарға кезек берсек, олармен өздеріңізді әріптесім Үкілай Бестай таныстыратын болады.
Кешір қадірменді радио тыңдаушы ғайын. Қазақстанның ақпарат агенттіктері бейсенбіге қараған түні Air Astana әуе компаниясының ұшағымен Таиландта қаза болған журналистер Ирина Голдырева мен Жанна Мушрауынованың мәйіті елге жеткізілді деп хабарлады. Сәрсенбіге қараған түні Таиландтың Паттайя курортында жол апатынан Интерфакс Қазақстан ақпарат агенттігінің баспасөз орталығының жетекшісі, пиар бөлімінің директоры Ирина Голдырева мен Сезон журналының бас редакторы Жанна Мушрауынова апатқа ұшыраған еді. Сондай-ақ Жанна Мушрауынованың қызы Зарина қатты жараланып операция жасалынған, оның жағдайы бір қалыпты деп хабарлады. Қаза тапқан журналистердің әрқайсының соңында екі баладан қалып отыр. Ирина Голдырева 2 қаңтарда Алматыда жерленеді. Жанна Мушрауынованың денесі туған жері Петропавловска қойылмақшы. 2010 жылдың 1 қаңтарынан бастап Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық Грекиядан Қазақстанға өтеді. Қазақстан Еуропалық ұйымға төрағалық кезінде бірнеше өзекті мәселелерге баса назар аударады деген президент Назарбаев, олар жаппай қырып жоятын қаруды азайту, экологиялық проблемалар, энергетикалық және азық-түлік қауіпсіздігі, ұлтаралық және діни-аралық келісімді күшейту деп атап өткен. Қазақстан 2010 жылы Астанада Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше елдер басшыларының саммитін өткізуді ұсынған. Қазақстаннан кейін Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалықты 2011 жылы Литва қабылдап алады. Бүгін Ресейдің сыртқы істер министрлігінің өкілі Андрей Нестеренко өз елі соңғы күндері тараған Иран Қазақстаннан уран сатып алмақшы деген ақпаратты тексеріп жатқанын айтты. Нестеренконың айтуынша, Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің 1737 қарары Иранға ядролық материалдар сатуға қатаң шектеу енгізген. Сондықтан Ресей барлық елдердің үкіметтері осы қарарды орындауы керек деп біледі. 1990-29-нан бастап бірқатар ақпарат құралдарында Қазақстан 1350 тонна уранын Иранға сату жөнінде келіссөз жүргізіп жатыр деп мәлімет тараған. Қазақстан мен Иран ресмилері ол ақпаратты шындыққа жанаспайды деп жоққа шығарды. 2010 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстан, Ресей және Беларусь елдері құрған кедендік одақ жұмысын бастап, бұл кеңістікте бірыңғай кедендік тариф күшіне енеді. Үш ел дайындаған кедендік кодекс жылдың алғашқы 90-ында Қазақстан парламентінің бекітуіне беріліп, 2010 жылдың 1 шілдесінен бастап күшіне енбекші. Кедендік одақ толыққанды жұмысын 2011 жылдың шілдесінен бастайды деп жоспарланған. Одан кейін Қазақстан, Ресей және Беларусь бірыңғай экономикалық кеңістік құрмақшы. Кедендік одақ ретінде үш ел бірігіп дүниежүзілік сауда ұйымына қосылу келіссөздерін 2010 жылдың басында қолға алады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Соңғы тәулікте Ауғанстандағы шетелдік күштер мен бейбіт азаматтардың шығыны көп болды. Канадалық 4 әскер мен 1 журналист Қандағар қаласында бүлікшілердің жол бойына қойған бомбасынан мерт болды. Ауғанстандағы канадалық әскерлердің қолбасшысы Сарбаздар аймақта қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатындағы ақпараттарды жинап жүрген, ал журналист болса олармен бірге жүріп, Ауғанстандағы канадалық әскерлер туралы хабар жасап жүрген дейді ол азамат. Оның алдында 8 ақш азаматы Хос провинциясындағы әскери базада болған жанкештілік шабуылдан қаза тапты. Ақштың орталық барлау басқармасы ол құрбан болғандардың қатарында өзінің агенттері бар жоғын нақтыламады. Хос провинциясындағы жарылысқа жауапкершілікті талибандар алып отыр. Талибан өкілі Забибулла Муджахид жанпидашы Ауған армиясының киімінде болды деп айтты. Бұл арада НАТО қолбасшысы Ауған билігінің өткен аптада қалқыралық күштердің шабуылынан 10 бейбіт тұрғын қаза тапты деген ақпаратты тексеріп жатыр. Бүгүн Индонезиядагы Курама Штаттар элчилиги Бали аралында жаңа жылда террорлук шабуул болуу мүмкүн деп эскертти. Элчиликтин тараткан мандемесинде Балидин башчысы Манку Пастиканын АКШ элчилигине жаңа жылды тойлоо кезинде шабуул болуу мүмкүн деп айтканы келтирилген. Индонезиянын Бали аралындагы чет элдиктерден санага алган бир нече шабуул орун алган, сонун бири 2002 жылдын казан айындагы 202 адамдын өмүрүн кыйган террорлук шабуул болду. Азаттык радиосунан Грузиян кызмет хабарлагандай, Грузия президенти жанындагы рахымшылык жөнүндөгү комиссия президент Саакашвилиге 20 сотталганга рахымшылык жасауды сунган, бирок Грузиянын православ чиркөөнүн башчылыгы да тагы 70 адамга рахымшылык берүүгө чакырды. Ал эл президентине рахымшылык сурап кайрылгандар саны 1000 асады, сөйтүп Грузия президенти 90 сотталганга рахымшылык жарыялады. Улардын катарында саясий туткундар жок экени айтылып отур. Финляндиянын Эспоо қаласында сауда орталығында белгісіз біреу оқ атып, 4 адам қаза болды. Сауда орталығының ішінде болғандар бірден далаға шығарылып, жергілікті пойыз бұл жердегі станцияға тоқтамай өтіп жатыр деп хабарланды. Соңғы жылдар Финляндияны қоғамдық ортада оқ ату оқиғасы екінші рет орын алып отыр. Осыған дейін мектепте болған атыстан 20 адам құрбан болған еді. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Күлай Бестей таныстырды. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.
Кадырменди радио тыңдарман калым, Азаттык радиосунун бүгүнкү хабарларына ден коюңуздар. Эл алдында жүргөн азаматтар үчүн өткөн жылдын эсимен эсте калып, келер жылга кандай үмүт артат экен? Өнөр азаматтарынын жаңы жылдык тилегин назарларыңызга ысынабыз. Казак зыялыларынын айтууна караганда, сыйыр жылы саясий окуяларга бай болду. Оңтүстүк Казакстан облусунда желтоксандын 31 күнү өзүнүн 113-ші туган күнүн атап өткөн ул бала жей узак өмүр кешүүдүн сырын ашып өз батасын береди. Астаналык калап карапайым тургун мен парламент депутаты аттары әлемді қаржы дағдарысын қалай сезінеді екен. Олар келер жылдан не күтеді? Осыған байланысты хабарымызды ұсынамыз. Азаттықтан алыстамаңыздар. Енді осы және өзге де ақпараттар ағынын азаттық тілшілері толығырақ тарқатып айтып береді. 2010 жаңа жыл есік қағып тұр. Ал өтіп бара жатқан 2009 жыл өнер азаматтары үшін қандай өзгеріс алып келген екен. Өнер жолын таңдаған жандар өткенге көз жүгіртіп, ертеңгі күнге үлкен үміт артады. Барлығы да өткен жылға өкпем жоқ дегенді айтады. Елдегі тыныштықты тілеген ел аузында жүрген азаматтармен тілшіміз кездесіп қайтқан болатын. Сөз кезегін тілшіміз Мақпал Мұханқызына берсем.
Жаңа жылда жарылқа, ескі жылда есірке. Осылайша ырымдаған қазақ халқы әрдайым өткенін бағалап, болашағын бағдарлаған. Екі жылдың түйісінде Қазақстандағы өнер, мәдениет, спорт саласының өкілдері бізбен 2009 жылдың өз өмірлеріне қандай өзгеріс алып келген жөнінде сыр бөліскен болатын. Актриса Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ ұлттық драма театрының әртісі Күнсұлу Тұрғынбекқызы 2009 жылдың сынға толы жыл болғанын айтады. Ол драма театрға келмес бұрын ауыр соққыны бастан кешіріпті.
Қиыншылықтар әр деңгейінің басында болатын шығар, сынақ деп қабылдадым. Театрдан кетіп қалуыма біраз себептер болды. 8 ай жаңа секемшілік күндер өтті бастан. Себебі мен өнерді қатты сүйіп келген адам едім де, мұндай соққы алам деп ойлаған жоқпын. Тамыз айларында менде үлкен қуаныштар болатын еді. Не деп осы тамыз айында қуаныш болар деп күткен едім. Сол тамыз айының 4-інде мен Әуезов театрына жұмысқа тұрдым. Қазір Құдайға шүкір, сол театрда үлкен театр мені өте жақсы қарсы алды.
Десе де актриса болашаққа оптимизммен қарайды. Қиындық тек жеңу үшін ғана берілген деп сөзін түйіндеген ол, баршылының барша үшін бақытты болуын тіледі.
Адам не нәрседен болса да жақсылықтан үміт болады ғой. Ойлы 2010 жылдан тек жақсылық күткім келеді.
Ал Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі Нұрғали Нүсіпжанов болса, өткен жылға өкпем жоқ дейді.
Баяптап қарасам, 115 композитордың шығармашылығын үгіт-насихат жасап келеатқан екен. Қазір шүкіршілік жас авторлар шығармаларын табыс етеді. Алтын қорға жазылған дүниелердің бәрін ретке келтіріп отыр. Әртүрлі жағдайлармен жарыққа шығып, бірақ елге көп тарамай қалған көп дүниелер бар өткен ғасырда. Солардың біразын қайтадан қарап отқан жағдайым бар.
Алдағы істі алла білет деген сұхбаттасымыз алда атқара шаруаларды тізімдеп қойыпты.
Мектеп жасындағы балаларға арнап, сосын студент жастарға арналған бір оқу құралы ретінде сол жинақтар дайындасам деген ойым бар. Тіршілігіміз болса оның бәрін іске асырамыз деп есептеймін. Арқалы жүрген аманаттарымды іске асырсам деймін, творчествомдағы ол өзіме байласын нәрсе.
Әнші Рамазан Стамғазиев 2009 жылы үлкен іс атқарғанын бізге қуанышпен жеткізді. Бұл жылы жоспарлаған шаруаларының 90% атқарылды дейді әнші.
Мысалына сырттағы жатқан қазақтарды толығымен аралап шықтым. Монғолиядағы, мына Қытайдағы қазақтардың барлығын. Оның бір жағында Қазақстандағы осы шақырылған Көкшетау, Астана, Қарағанды, мына Қызылжар қаласындағы, Қызылжардың айналасындағы аудандардың барлығын аралап концертін беріп үлгердім. 2009 жылы осы республикалық Жүсіпбек Елебеков атындағы республикалық колледжіне мұғалім ретінде шақырып, сонда біраз шәкірттерімді жаңа естіп, сонда сабақ беріп жатырмын.
Әнші тек жетістіктермен бөлісіп қана қоймай, алдағы жоспарларымен де таныстырып өтті. Десе де бұл жоспарлар Қазақстанда тек тыныштық береке болған кезде ғана жүзеге асады деп түзеп қойды.
Ең бірінші Құдайдан тілейтін нәрсе елдегі амандық, елдегі тыныштық. Ел болып, жұрт болып, мынау шекарамыз бекітіліп, экономикамыз көтеріліп, елдің бәрі тығырықтан шығып, ауылды алып жердегі ағайындардың жағдайы түзеліп, тіл мәселесі оңынан келіп, қазақша сөйлеп, қазақша күліп, қазақша ойлап, қазақша тұрып, қазақша жүруді тілеймін 2010 жылы.
Сөз соңында танымал боксшы Бақтияр Артаев бәріне былайша өз құттықтауын арнады.
Еліміздің ауызбіршілігі, бірлігі, ынтымағы әрқашанда жоғары болсын, елімізде тыныштық болсын, көркейіп, өсіп, өніп, 50 мемлекеттер қатарының бірте-бірте енуіне тілектеспін және халқымызға тек қана зор денсаулық пен мол бақыт және көп-көп қуаныш тілеймін.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқағынқызы.
Ардақтағы ән бағдарламамызды одан әр жалғастырамыз. 2009 жыл қазақ зиялыларының айтуына қарағанда елеулі оқиғаларға бай болды. Онда оқиға ретінде Қазақстан халықтары ассамблеясында талқылауға ұсынылған және кейін бір топ зиялы қауымның наразылығын тудырған ел бірлігі доктринасын бөліп жарып айтуда. Сұхбат берген зиялылардың ішінде Алажар фильмінің режиссері Қалдыбай Әбеновтің Азаттық радиосы журналистерінің көмегімен жұмысқа қайта оралғанын еске алды. Оның жұмыстан шығып қалған туралы хабар Азаттықтың сайтында жарияланған күні оқу орны оны бұрынғы жұмысына қайталды. Әкімшілік бұл істе кеңсе қызметкерінің ағаттығы болғанын айтады. Бұл жөнінде Алматыдағы тілшіміз Ләйлі Махметжанқызының жүргізген сауалнамасын тыңдаңыздар.
Қазақстан үшін 2009 жыл зиялы қауымның айтуына қарағанда сынақ жылы болды. Азаттық радиосына сұхбат берген парламент мәжілісінің депутаты Уәлихан Қалижан 3 жылдық бюджетті қабылдау барысында әлеуметтік салаға бөлінген қаржылардың қысқармағанын айтады. Оның айтуына қарағанда 2009 жылы бірнеше заң жобаларының қабылдануына атсалысқан.
2009 жылы менің ойымша болашақ саясаты іргесі қаланды, сайлау жөніндегі жаңа заң жобасы қабылданды, бұқаралық ақпарат құралдары жөніндегі заң қабылданды, саяси партиялар жөніндегі заң қабылданды. Көптеген заңдарға менің ұсыныстарым өтті. Соның үстіне журналист ретінде айта кететін бір мәселе, мына коррупцияға қарсы күрес жөніндегі заңға менің бір бабым өтті. Ол заңға президент жоқ қол қойды. Онда мысалы мынандай бап енгізілді. Бұқаралық ақпарат құралдарында жазылған коррупцияға қарсы материалдарды мемлекеттік құзырлы органдар міндетті түрде қарауға тиісті. Бап газет журналдардың, теледидардың беделін өсіреді ғой деп ойлаймын. Жаңа жылдан жақсылық күтеміз. Жаңа жыл барлық Қазақстан халқына, әлем халқына жақсылық әкелгей деп тілеймін.
Жазушы Дулат Исабеков Қазақстанның тәуелсіздігі 18 жыл толуы басты оқиғалардың бірі екенін айтады. Ал тағы бір басты оқиға ретінде ол ел бірлігі доктринасының халық талқылауына салынуы дейді.
Ел бірлігі доктринасының халық болып талқылау, соны қабылдау доктринаның зиялы қауым тарапынан үлкен қарсылыққа тап болуы. 124 адам әуелгезіне қарсы қол қойды. Қазақстандық ұлт дегенде үш тұғырлы тіл деген бас айтылды. Қазақ тілінің беделі төмен түсіп қалды. Қазақстан деген ұлтқа түгел көшеміз. Ал қазақ тілі жайлы көп айта берген адамдар ертең заң алдында жауап береді деген сөз көп зиялы қауымның наразылығын тудырып өтті. Оның дұрыс еместігін айттық. Қойылған төрт талаптың төртеуі де орындалатын болды ең соңынан.
Келесі сұхбаттасымыз 1986 жылғы желтоқсан оқиғасы туралы Аллажар көркем фильмінің авторы әрі қоюшы режиссері Қалдыбай Әбеновте 2009 жылдың басты оқиғасы ретінде ел бірлігі доктринасын айтады. Ол доктринаға қарсылық танытып аштық жарияламақшы болған адамдардың қатарында еді. Оның айтуына қарағанда доктринаға қарсы адамдардың қатарында болған үшін жұмыстан шығарылған. Бірақ Азаттық радиосының сайты сайтында жарияланган материалдан кийин бастыгы кайтадан жумушка алууга мажбур болгон.
Темирбек Жүргөнов атындагы Улуттук Өнөр Академиясынын ректору Арстанбек Мухамедиулу Алиев мени жумуштан чыгарды. Бирок сиздердин аркаларыңызда Казактын баатыр журналисттеринин аркасында коркканда мен келеси күнү кайтадан жумушка кабылдаганы, Казактын режиссёру Калдыбай Эбеновду жумуштан чыгарган лаборант айтканы бул өтө бир күлкүлүү, бир келеңсиз жагдай болуп тагы да эсте калатын болду. Казак фильм киностудиясынын директору Эрмек Амышаев экөөбүз Жалаңтоз Бахадырхан бабамыз тууралуу фильм жасоого келисим жасады. Жакшылыктарга алып келетин ынтымак бирликке жарастыратын күндөр алда тусун деп мен тилейм.
Габит Мүсүрөпов атындагы балалар менен жаштар театрынын директору Талгат Теменов каржы маселесинде кыйындыктар болгону менен өнөр адамдарында токуроо болмойт дейт.
Балалар менен жаштар театрынын үлкөн элүүлүү жыл болду. Осы жылы бираз чыгармалар жасадым. Александр Вампиловдун Кишкентай үйдүн үлкөн купеясы дейтин спектакль чыгардым. Казакстандын эмгек сиңирген кайраткери биздин театрдын режиссёру Жанат Хажип Акан Сирактовду чыгарды. Жагызбай Карабалин дейтин Казакстандын эмгек сиңирген артисти режиссёрубуз жакында гана Иран Гайыптын Аждаханын Алиматы балдар спектаклин койду. Сол секилде Алматы облустук Бикен Римов атындагы театрдын режиссёру Мурат Ахманов суу патчасы спектаклин койду. Сонун катар көптөн бери дайындап жүргөн китептерим бар, сол эки китебимдин бир осу жылы нүктөсүн койдум. Эң негизги элибиз, халкыбыз аман, барышчылык, баарыбызга барышчылык болсун.
Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Лейли Махметжан кызы.
Ардактаган Азаттык радиосу сунган жаңылыктардын мазмунуна кезек берсек, Казакстан 1-январда Европада Коопсуздук жана Ынтымакташтык Уюмуна төрагалыкталады. Казакстан, Беларусь жана Ресей курган кедендик удак жумуш иштей бастады. Ресей Казакстан менен Ирандын заңсыз уран саудасы тууралуу кабарды текшерүүдө. Тайландта каза тапкан 2 журналисттин мэйити Казакстанга келинди. Жаңы жыл мерекеси кезинде Казакстандагы түрмөлөр катаң режимде жумуш иштей бастады. Ауганстанда шетелдиктер чыгыны көбөйдү. Индонезиядагы АКШ элчилиги террор каупун эскертти. Грузия президенти 90 сотталганга рахымшылык жарыялады.
Ардактаган сондай кызыктык радиосу келеси хабарларды назарларыңызга ұсынады. Оңтүстік Қазақстан облысында 31 күні өзінің 113-ші туған күнін тойлаған ұл бала әжей ұзақ ғұмыр кешудің сырын ашып өз батасын береді. Астаналық қарапайым тұрғын мен парламент депутаттары әлемді қарыш дағдарысты қалай сезінуде? Олар келер жылдан не күтеді? Осыған байланысты хабарды ұсынамыз. Сондай-ақ, алматылықтар үшін әлемді қарыш дағдарысының әсері қандай? Қарапайым тұрғындар жаңа 2010 жылға қандай үміт артады деген сұраққа жауап іздейміз. Сонымен қатар, бүгінгі бағдарламамызда Қазақстан және Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы 2010 Ақорда төрағалыққа қандай мақсат міндеттермен барады, немесе төраға болу құқы Қазақстанға тым қымбатқа түскен жоқ па деген тақырып бойынша дөңгелек үстелді назарларыңызға ұсынамыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардактаган енді осы жаңалықтар турасында толығырақ. Оңтүстік Қазақстан облысы Шарапхана ауылында тұратын Бейсеновтер әулеті үшін жаңа жыл қос бірдей мереке. Өйткені үлкен шаңырақтың берекесі мен ұйтқысы болып отырған ұл бала әжей 31 желтоқсан күні дүниеге келген. Үш ғасырдың куәгері болған асыл сүйекті кейуана биыл 113 жасқа келді. Тағдыры Теберік әженің шаңырағындағы қуанышқа бүкіл ауыл жұрты туған туысының жылда жиналуы дәстүрге айналған. Ашаршылық жылдары отбасымен ұзақ жыл өзге елді сағалауға мәжбүр болып біраз қиыншылықтарды көрдік, дейді жас шағын еске алған кейуана. Тұрмыстық тауқ меті соғыс жылдарда одан сайын ауырлай түскен. Егде тартқанына қарамастан ұл бала әженің әлі күнге қимылы да ширақ. Бойында ұл қызы мен келіндер үшін үлгі тұтатын көп қасиет жиған кейуана ара тұра айнаға қарап ажарын түзеу жаңылмаған әдеті. Ұзақ ғұмыр кешу біздің тұқымымызда ежелден барақ, дейді ұл бала әжей. Анасы ажарда 100-ден асып дүние салған. Ал өзімен бірге туған сіңілісі қазір 90-нан асып күйлі қуатты күн кешіп жатыр. Ешқашан төрге шықпаушы ек, әруақ бар деп, үлкендерді сыйлағаннан осылай ұзақ өмір сүріп кеттік бе, кім біледі, дейді кейуана.
Айналайын жақта, көбейлесін.
113 жылдың өзі адам баласы үшін қас қағым сәт секілді, деп өткен өмірін осылай еске алады кейуана. Ол қыз тәрбиелеген Абзалжан бүгінде 50 шақты немеремен шөбере шөпшектің ардақтанасы. Ол бала әже тағы да келер қысты күтеді, өйткені тап сол қар жауған сәтте өзінің тағы да бір жасқа ұлғаятыны жадында жатталып қалған. Жаңа жылда ол ең алдымен денінің саулығын тілейді, сонда өмір де ұзарады, дейді бүгін 113 жасқа келген ұл бала жей.
Әуе толқында жаңалыққа жәмиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Қадірменді радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосы өз хабарларын одан әр жалғастырады. 2010 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық Грекиядан Қазақстанға өтеді. Азаттық радиосына сұхбат берген Астана тұрғындары осы елеулі оқиға ең алдымен ел үшін елеулі оқиғаларға толы болсын деп тілейді. Өтіп бара жатқан жыл қаржылық дағдарыспен есте қалғанын айтып, келер жылы қарапайым халық ең алдымен жұмыспен қамтамасыз етілсе екен деп тілейді. Жалпы әлемдік қаржы дағдарысын қарапайым халық пен халық қалаулары қалай сезінуде? Парламент депутаттары үшін өткен жыл несімен ерекшеленді? Және қарапайым халық пен жоғары мінбеден сөз сөйлейтін депутаттар келесі жылдан не күтеді екен? Әріптесім Бауыржан Шайхмет осы сауалдарға жауап іздеп көрді.
2010 жылы Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етеді. Ресей, Қазақстан және Беларусия енген кеден одағы ашылады. Және дағдарыстың Қазақстанға шағылысуының 4-ші жылы басталады. Астана тұрғыны Айгерім Шаймерденованың пайымдауынша оны толғандыратын осы дағдарыс мәселесі.
Мысалы, енді қарапайым тұрғын ретінде мен айтсам, ОБСЕ-ға кіргендері, жаңа кеден одағы, қарапайым халыққа оны ешқандай несі әсері жоқ деп ойлаймын, өйткені қарапайым халықтың қазіргі маңызды мәселесі ауырсақта мысалы шыдап жүре береміз, өйткені жаңағы жұмыс жағы дұрыс болмағаннан кейін, ақша жоқ болғаннан кейін мысалы біз поликлиникаларға да дәрігерлерге де қаралуға ақша керек. Ақша болмаса анализіңді тапсыра алмайсың, дәріңді ала алмайсың. Сосын тағы да қарапайым халыққа жұмыс керек. Мысалы өзім басыма ту. Сол үшін көбірек жұмыс орындары ашылып, ақша жағы да, сол жаңа зарплат жақтары да жақсы болса екен, көп жерде алдап кетеді.
Ал Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты Мұрат Ахмадиевтің пікірінше, дағдарыс қазақстандықтар үшін ауыр болмайды.
Қазақстан әр уақытында айтып отыр, тыныштық болсын, соғыс болмасын, бірлікті болайық. Енді соны бәрі жерде біздің президент айтып отыр. Меніңше осы 10-ші жылы менің төраға болғанда, ОБСЕ-нің төраға болғанда осы мәселені қоятын. Ауғанстан дейміз, мына Ирандық оқиға, мына Ирак дейміз, сол жерлерде қиын ғой қазір. Олар орыстар тоқтамаса, ол бізге де тәсір болады. Бір құтығымыз осы енді. Ұлттар бірлігі, сол ұлттық бірлігі сақлансын. Барлық жерде дүниеде айтып отыр, Қазақстанда осы мәселе шешілген. Дағдарыс мәселесі енді өзіңіз көрдіңіз 9-ші жылы менде өзіміз алсақ, өз отбасымызда ешқандай бір көп бір қиыншылық тартқаным жоқ қой. Ол не себептен деген, оны біз бұрын 2008 жылы дайындық жасағанбыз. Осылай болады деп біздің президент сол уақытта айтқан. Мен ойлаймын, 2010 жылы да үкімет, президентіміз, парламент, бәріміз оған дайындық жасап болдық. 10 жылы біз көп бір қиыншылық көрмейміз деп ойлаймын.
Ал Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты Ирақ Елікеевтің ойынша, Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ете бастаған соң жергілікті тұрғындардың жағдайы жөнделуге тиіс.
Егер біз төрағалық ететін болсақ ОБСЕ-де, біз солардың Еуропадағы бір модельдерді өзімізге аламыз. Саяси жағынан болсын, әлеуметтік жағдайынан болсын, басқа да жағынан болсын, адамдардың құқықтарына байланысты жағдай болсын. Соның ішіндегі ең үлкен мәселе еуропалық стандартты біздің өзіміздің сот жүйесіне әкелсек деген ойымыз бар. Баяғы даланың заңы қазіргі заңмен салыстыруға болмайды. Ол ондай мезгіл біз қайтып келмес енді, бірақ біз соған тырысуымыз керек. Кеше мінекей мына газет оқып отырмын, Еуропа мемлекетінде Грузия бүгінде 3-ші орынға шығыпты. Коррупция жоқ мемлекетте. Біз осыған неге талпынбаймыз осындай? Ең үлкен мәселелерді осы мына сот жүйесі, и екінші мәселе бұл сыбайлас жемқорлыққа қарсы. Дағдарыс барлық елде болып жатыр. Ол цикличность. Бүгін бар, ертең жоқ. Это ненің экономиканың заңы, поэтому оған біз ештеңе қиыншылық көрмейміз. Елмен бірдей бәріміз көреміз. Дүние жүзі қалай көріп отыр, біз соны көреміз.
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қазақ халқы үшін жаңа жыл мерекесі Наурыздың 22-сінде күн мен түннің теңелген қасиетті мезгілінде басталған. Түрлі тарихи басылымдарда жаңа жылды әшекейлі шырша мен қарсы алу дәстүрін Ресейде 1700 жылғы қаңтардың 1-де 1-ші Петрдің енгізілгені дәл осы жылы Ресейде жаңаша жыл санау басталғаны, 1-ші Петрдің өзі басқарған Мәскеудегі мейрамның таңға дейін созылғаны жазылып жүргенімен бірқатар этнограф тарихшылар қыпшақтардың шырша мерекесі болған жаңа жылдың көшпелілердің де байырғы мейрамы екенін жазады. Мұран Әджінің қыпшақтар атты кітабында шыршалар мерекесі деген тарау бар. Оның жазуынша, мереке ең басында құдайлар мен әруақтар мекені жер шарының тура кіндігінде тіршілік еткен жер судың құрметіне арналыпты. Жер судың жанында ақсақалды үлкен есімді шал жүрсе керек. Түркілер оны әдемі үлкен қызыл шекпенмен киіп жүрген қалпында көріпті. Ал белгілі этнограф тарихшы Ақселеу Сейдімбек болса, жаңа жылдың көшпелілер мейрамы екендігі туралы жазады. Қалыптасқан ұғым бойынша жаңа жыл Иса пайғамбардың туған күні, бірақ мен бір қызық пікір айтайын. Осы жаңа жыл тойы арысы Еуразияның ежелгі көшпелі скиф сақтарының бергісі, бүгінгі түркі халықтарының оның ішінде қазақтардың да байырғы мейрамы деп есептеймін, дейді тарихшы. Ардақтағайын, жаңа жыл жақсылықтарға толы болсын.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қадірмен радио тыңдарман қауым, бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Санаулы сағаттардан соң босағадан енгелі тұрған жаңа барыс жылынан қарапайым халық не күтеді? Сиыр жылын қорытындылап, өткенге көз жүгіртіп болашаққа жоспар құрған Алматы қаласының тұрғындары көбіне әлемді шарпып өткен қаржы дағдарысының әсерін еске алады. Дағдарыс 2009 жылы қазақстандықтарға қалай әсер еткенін білу мақсатында Алматы қаласындағы көшелермен кездескен азаматтарға сұрау салдық. Сауалнаманы Алматыға тілшіміз Меруерт Сәрсебай жүргізді.
2007 жылы басталған әлемдік қаржылық дағдарыс бүкіл әлем бойынша тез арада тарады. Халықаралық мамандар мұның себебі ретінде Америка Құрама Штаттарының аса жеңіл қаржылық саясатын атайды. Ол жерде аз уақыт аралығында несие мен ипотека көпшілікке қол жетерлік болып қалған. Жамбыл облысы Қордай ауданының тұрғыны Мұрат Алматы қаласына жұмыс бабымен келген. Ол әлемдік қаржылық дағдарыс үлкен әсер етті дейді. Қазақстанда болып жатқан саяси оқиғаларға құлақ түріп отыратын Мұрат Азаттық радиосының тыңдармандарына арнап 2010 жылға тілек айтты.
Енді жалпы жұмыс жайлы мәселесінен де, мысалы бұл кризис қазір қаржының көп қиыншылық, мысалы жұмыстарымызға айлық кризистен қат әсер тиіп жатыр. 2009 жылы 90 айын қарап тұрса, бізге екінші айға бір айлықсыз келе жатқанымызға. 2010 жылға да барлық қазақстандықтарға бақыт тілейміз, өмірлеріне денсаулықтары зор болсын, аспандары ашық, кризис деген әсер етпесін.
Майра есімді Алматы қаласының тұрғыны экономикалық дағдарыс үлкен әсер етпеді дейді. Оның айтуынша, ол дағдарыс басталғанға дейінгі жалақысын алып отыр. 2009 жылы оның отбасында екі үлкен жаңалық болған екен. Екі баласы да жоғары оқу орындарына түсіпті.
Енді жұмысым бар, балдар оқып жатыр, тұрақты төлеп жатырмыз. Жаман емес, Құдайға шүкір. Мен өзім білімім орта, толығымен балдарым өтермен құсап орта болмасын, үлкен вуздарға түссін, үлкен қызметкер болсын деп әйтеуір соған үлес қосып жатырмыз. Қазағымыз өсе берсін, өне берсін. 2009 өкпем жоқ. Ескі жыл есіркесін, жаңа жыл жаңа бақыт әкелсін, халқымыз көбейе берсін.
Әңгімеге тартқан келесі Алматы қаласының тұрғыны Айнұрда дағдарыс қарапайым азаматтарға әсер етпеді деп санайды. Оның сөзіне қарағанда 2009 жылы оның өмірінде ешқандай елеулі оқиға болған жоқ. Бәрі бір қалыпты деді Айнұр. Ендігі үміт барыс жылында.
Дағдарыс соншалықты әсер етті деп ойламаймын. Қарапайым халық қарапайым қалпында жүріп жатқан сияқты енді. Өте бай адамдарға әсер етіп жатпаса ол өмірдің заңдылығы ғой. Әр жылда бәрі жеткілікті нәрсе бола бермейді ол, бірақ өткен жылға ешқандай өкпеміз жоқ. Не болса да барыс жылынан күтеміз енді. Енді келер жылдан тек қана халқымызға тыныштық, береке бірлік алып келсін. Қазақ деген ұлт жойылмасын.
Сұрау салған ендігі бір азамат 2009 жылы шаңырақ көтеріп темір тұлпар мініпті. Сиыр жылы үлкен жетістіктерге өз еңбегімнің арқасында жеттім деген Санжар маған дағдарыс әсер етпеді дейді. Оның айтуына қарағанда жұмыс істеуге ниеті бар кез келген азаматтың қай уақытта болсын еңбегі зая кетпейді.
Дағдарыс онша әсер еткен жоқ. Біз сетевой бизнесте істейміз. Дағдарыс қайта жақсы. Жұрттар жұмыссыз қалса, сетевой бизнесте адамдар көбейеді. Жұмыссыз қалған адам келеді ғой. Түсінсе сетевой бизнес жақсы ғой. Жұртымыз тыныш болсын, ашық болсын, соғыс болмасын деген сияқты шалдардың тілегі ғой.
Алматы қаласының тұрғыны азаматқа да әлемдік экономикалық дағдарыс оң әсерін тигізген екен. Ол бірнеше жылдан бері баспана сатып алуды мақсат еткен. Дегенмен 2009 жылы ғана бұл мақсаты орындалған көрінеді.
Үйлердің бағары түсті, үй алдым. Алдында мен ол бағаға мен қаланың шетінде алуға мүмкін болды. Дағдарыстың әсерінен қаланың ортасында алдым. Бақытлыйым, үй алдым.
Бұл сауалнама барысында әлемдік қаржылық дағдарыс әркімге әртүрлі әсер еткені белгілі болды. Дегенмен әрбір сұрау алған азаматтар 2009 жылда үлкен құрметпен шығарып салып алдағы 2010 жылға үлкен үміт артатындарын айтты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерсіз.
Қадірменді радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосының жаңалықтарына да кезек берейік. Микрофон алдында әріптесім Үкілей Бестай.
Тынық мұхитының Жаңа Зеландия, Аустралия және Жапония елдері әлем бойынша 2010 жылды алғашқылардың бірі болып қарсы алды. Миллиардтаған адам күнтізбелік жаңа жылдың келуін үлкен мерекемен қарсы алады. Аустралия жұрты 2010 жылды өз дәстүрлері бойынша қарсы алып, Сиднейде әдеттегідей от шашулар болды. Жапонияда жаңа жылдың келгенін білдіреді деп қоңырау соғылды. Жапондықтар жаңа жылға бірер сағаттар қалғанда тазару дәстүрін орындайды. Олар охари деп айқайлайды екен. Хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Ресейдің сыртқы істер министрлігінің өкілі Андрей Нестеренко өз елі соңғы күндер тараған Иран Қазақстаннан уран сатып алмақшы деген ақпаратты тексеріп жатқанын айтты. Нестеренконың айтуынша, Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің 1737 қарары Иранға ядролық материалдар сатуға қатаң шектеу енгізген. Сондықтан Ресей барлық елдердің үкіметтері осы қарарды орындауы керек деп біледі. Желтоқсанның 29-нан бастап бірқатар ақпарат құралдарында Қазақстан 1350 тонна уранын Иранға сату жөнінде келіссөз жүргізіп жатыр деген мәлімет таратты. Қазақстан мен Иран ресмилері ол ақпаратты шындыққа жанаспайды деп жоққа шығарып отыр. 2010 жылдың 1 қаңтарынан бастап Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық Грекиядан Қазақстанға ресми түрде өтеді. Қазақстан Еуропалық ұйымға төрағалық кезінде бірнеше өзекті мәселелерге баса назар аударады деген Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев, олар жаппай қырып жоятын қаруды азайту, экологиялық проблемалар, энергетикалық және азық-түлік қауіпсіздігі, ұлтаралық әрі дінаралық келісімді күшейту деп атап өткен. Қазақстан 2010 жылы Астанада Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше елдер басшыларының саммитін өткізуді ұсынған. Қазақстаннан кейін ұйымға төрағалықты 2011 жылы Литва қабылдап алады. 2010 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстан, Ресей және Беларусь елдері құрған кедендік одақ жұмысын бастап, бұл кеңістікте бірыңғай кедендік тариф күшіне енеді. Үш ел дайындаған кедендік кодекс жылдың алғашқы 90-ында Қазақстан парламентінің бекітуіне беріліп, 2010 жылдың 1 шілдесінен бастап күшіне енбек. Кедендік одақ толыққанды жұмысын 2011 жылдың шілдесінен бастайды деп жоспарланып отыр. Одан кейін Қазақстан, Ресей және Беларусь бірыңғай экономикалық кеңістік құрмақшы. Кедендік одақ ретінде үш ел бірігіп, дүниежүзілік сауда ұйымына осы келіссөздерін 2010 жылдың басында қолға алады. 31 желтоқсанда Ауғанстандағы шетелдік күштер мен бейбіт азаматтардың шығыны көп болды. Канадалық төрт әскер мен бір журналист Қандағар қаласында бүлікшілердің жол бойына қойған бомбасына түсіп мерт болды. Ауғанстандағы Канада әскерінің қолбасшылығы желтоқсанның 31 күні Қандағардағы журналистерге айтқанында: The soldiers were conducting a community security patrol. Сарбаздар аймақта қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін ақпараттар жинаумен айналысып жүрген журналист болса, олармен бірге жүріп, Ауғанстанда Канада әскерін не істеп жатқаны жайлы жазбақшы болған, деді канадалық әскери қолбасшы. Сонымен қатар оның алдында ақштың 8 азаматы Хос провинциясындағы әскери базада болған жанкешілік шабуылдан қаза тапты. Ақштың орталық барлау басқармасы ол құрбан болғандардың қатарында өзінің агенттері бар жоғын нақтыламады, бірақ әлем ақпараттары ол қаза тапқан 8-дің бәрі орталық барлау басқармасының агенттері деп отыр. Хос провинциясындағы жарылысқа жауапкершілікті талибандар алды. Талибан өкілі Забибулла Моджахид жанпидашы ауған армиясының киімінде болды деп айтты. Бұл арада НАТО қолбасшылығы да ауған билігінің өткен аптада халықаралық күштердің шабуылынан 10 бейбіт тұрғын қаза тапты деген ақпаратты тексеріп жатыр. Бейсенбі күні Индонезиядағы Құрама Штаттар елшілігі Бали аралында жаңа жылда террорлық шабуыл болуы мүмкін деп ескертті. Елшіліктің таратқан мәлімдемесінде Балидің басшысы Манку Пасиканың ақш елшілігіне жаңа жылды тойлау кезінде шабуыл болуы мүмкін деп айтқаны келтірілген. Индонезияның Бали аралындағы шетелдіктердің санаға алған бірнеше шабуыл осыған дейін орын алған еді. Соның бірі 2002 жылдың қазан айында 202 адамның өмірін қиған террорлық шабуыл болды. Финляндияның Эспо қаласындағы сауда орталығында белгісіз біреу оқ атып, 4 адам қаза болды. Кейін полиция анықтағандай қаза тапқан косвалық азаматта өзін полицияның оғынан қаза тапқан. Сауда орталығы ішінде болғандар бірден далаға шығарылып, жергілікті пойыз бұл жердегі станциясына тоқтамай өтіп жатыр деп хабарланды. Соңғы жылдары Финляндияда қоғамдық ортада оқ ату оқиғасы екінші рет орын алды. Осыған дейін мектепте болған атыстан 20 адам құрбан болған еді. Бейсенбі күні Солтүстік Кореяның билігі ел аумағына шетелдік валютаның айналымда жүруіне тыйым салды. Хабарлар қарағанда евро, американдық доллар, Қытай юаны және басқа да ақша түрлерін пайдаланған азаматтар қатаң түрде жазаланатын болды. Бұған дейін Солтүстік Кореяда шетелдік валютамен бір қатар дүкендер мен мейрамханаларда есеп айырысуға мүмкіндік бар еді. Германия канцлері Ангела Меркель дағдарыстан шығу белгілеріне қарамастан 2010 жылы елдегі экономикалық жағдай күрделі болып қалуы мүмкін деді. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.
Ардақтаған бағдарламамыз жалғастырамыз. Жаңа 2010 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымында беделді халықаралық ұйымға 1 жыл бойы төрағалық етуге кіріседі. Соған байланысты Қазақстан және Еуропада қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымы 2010 Ақорда және Ақорда төрағалыққа қандай мақсат міндеттермен барады, немесе төраға болу құқы Қазақстанға тым қымбатқа түскен жоқ па деген тақырып бойынша дөңгелек үстел өткізді. Оған Қазақстанның оппозициялық жалпы ұлттық социал-демократиялық азат партиясының бас хатшысы Әміржан Қосанов, Қазақстанның тарихи құқықты халықаралық демократия және құқық орталығының төрайымы Баретта Ерғалиева, саясаттанушы әрі демократиялық Ақ жол партиясының төрағасының орынбасары Бөрхан Нұрмұхамедов, сондай-ақ Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымындағы төтенше және өкілетті елшісі Қайрат Әбдірахманов қатысады. Дөңгелек үстелді Азаттық радиосының қызметкерлері Сұлтанхан Аққұлы мен Сағат Батырхан жүргізеді.
Азаттық радиосының қадірлі қонақтары, өздеріңізге жақсы мәлім, жаңа 2010 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы сынды беделді халықаралық ұйымға 1 жыл бойы төрағалық етуге кіріседі. Бұл бір жағынан жас мемлекетке деген зор сенім, екінші жағынан асқан жауапкершілік. Халықаралық қарым-қатынастардың сахнасына дербес, тәуелсіз мемлекет ретінде осыдан 18 жыл бұрын ғана шыққан қазақ елі үшін кешегі Кеңестер одағының 15 одақтас республикасының ішінен, оның ішінде Орта Азия аймағы ішінен абырой зор халықаралық ұйымға тұңғыш рет төраға болу жас Қазақстан үшін шынында да зор жетістік болып табылады. Бұл қазақ елі сынды жас мемлекетті халықаралық қатынастың терезесі тең дербес субъектісі деп мойындау.
Алайда сонымен бірге Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болу құқына Қазақстан қалай қол жеткізді? Аталған халықаралық ұйымға төраға болуға Қазақстан адам құқын, баспасөз бостандығын, діни наным сенім еркіндігін, сайлау, бейбіт ереуіл, шеру, жиындар өткізу құқықтарын қамтамасыз ету сияқты осы ұйымның толыққанды мүшесі ретінде әрі өзінің халықаралық міндеттемелеріне сәйкес міндеттемелері мен уәделерін толық әрі мүлтіксіз орындап келді ме? Төрағалыққа ақорда қандай мақсат міндеттермен кірісіп отыр?
Азаттық радиосы осы сауалдар төңірегінде дөңгелек үстел ұйымдастырып отыр. Оған Қазақстанның оппозициялық жалпы ұлттық социал-демократиялық азат партиясының бас хатшысы Әміржан Қосанов,
Қазақстанның тарихи құқықтық халықаралық демократия және құқық орталығының төрайымы Баретта Ерғалиева,
саясаттанушы әрі демократиялық Ақ жол партиясы төрағасының орынбасары Бөрхан Нұрмұхамедов,
сонымен қатар Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымындағы төтенше және өкілетті елшісі Қайрат Әбдірахманов мырзалар қатысып отыр.
Дөңгелек үстелді Азат Еуропа Азаттық радиосының қызметкерлері
Сұлтанхан Аққұлы мен
Сағат Батырхан жүргізеді.
Олай болса, қымбатты дөңгелек үстел сұхбатына қатысушы ханымдар мен мырзалар, алғашқы сұрақ: абыройлы халықаралық ұйымға төраға болу құқына Қазақстан біріншіден маңызды геосаяси жағдайымен бе, әлде табиғи мұнай газ қорымен бе, немесе демократиялық саяси экономикалық реформаларының жетістігі арқасында қол жеткізді ме, қалай ойлайсыз?
Сөзді Бөрхан мырза, сіз бастасаңыз.
Менің ойымша, Қазақстан 55 мемлекеттердің Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының мүшелерінен ешқандай кемшілігі жоқ. Сонан соң бір жыл төрағалық етуіне ешқандай ресми түрде бір талап та қойылмаған, ешқандай кедергі де жоқ, формалдық түрде ешқандай тосқауыл болмаған соң Қазақстан өзінің құқығын төрағалыққа пайдалануға қол жеткізіп отыр. Менің ойымша, бұл жерде алғашқы кезде өзіміз төрағалыққа ниет білдірген соң бірнеше мәселелер айтылды. Сол мәселелер кейін Мадридте сол кезде сыртқы істер министрі Мәрат Тәжин уәде берілгендей болып көрінді. Мен ойымша сол мәселелер енді қазір қайтадан көтеріліп туындап отыр деп ойлаймын.
Рахмет, Бөрхан Мырза. Енді әңгімемізді әрі қарай Азат партиясының бас хатшысы Әміржан Мырза, өзіңіз жалғастырсаңыз.
Менше ресми Қазақстан ОБСЕ-нің төріне алдап сулап шықты. Осыдан 2 жыл бұрын билік сол кездегі сыртқы істер министрінің аузымен бірнеше ресми түрде мәлімдеме жасаған болатын. Және ол мәлімдемені одан ешкім сұраған да жоқ. Мәселен, ең негізгі базалық 4 қоғамдық саяси заңдарды өзгертеміз. Оның ішінде мен дәйек сөз келтіріп атырым, яғни бдитчтің көмегімен сайлау туралы заңды өзгертеміз деп сол мұрза айтқан болатын. Бірақ содан іле шала президент Назарбаев Рейтер агенттігіне берген сауалында, яғни шешім қабылданып болғаннан кейін, біз алдын ала ешқандай шартты мойнымызға алған жоқпыз. Бұл Қазақстанның осыншама жылдың ішінде қол жеткізген жетістігіне берген оң баға, сондықтан біз ОБСЕ-нің төрағасы болып отырмыз деп айтып отыр. Сондықтан меніңше бұл жерде әрине Қазақстанның кезінде ТМД мемлекеттерінің ұжымдық кандидат болғаны белгілі. Бұл жалғыз бір Қазақстанның жетістігі деп, Ақорданың жетістігі деп біз танымаймыз. Бұл ТМД елдеріне көрсетілген бір карт-бланш. Бірақ өкінішке орай алдын ала айтқан ешбір уәдесі орындалмаған Қазақстан қазір ОБСЕ-нің төрінде қалай отырады? Ертең Қазақстанға барлық оның үш корзинкасы, яғни қауіпсіздік корзинкасы, экономикалық корзинкасы және гуманитарлық корзинкада болып жатқан барлық келеңсіз жағдайларға ОБСЕ-нің мүшелері қандай баға береді, оны меніңше өзінің қандай қақпанға түсіп қалғанын әзірше ақорда білмей отыр. Оны осы жылда біз өз көзімізбен көретін боламыз.
Рахмет, Әміржан Мырза. Елші Мырза, енді сөз кезегі өзіңізде.
Көп рахмет. Енді біріншіден рұқсат етсеңіз, мен жерлестеріме сәлем айтқым келер еді. Көптеген бері жүздесіп едік мынау бауырларымызбен. Енді келе жатқан мынау жаңа жыл мерекесі құтты болсын. Ол елімізге жақсылық пен тыныштық, халқымызға құт береке мен ырыс әкелсін. Соған тілектеспіз. Енді айтқым келгені, осы ұйымға төрағалық ету ол барлық мүше елдердің тең құқығы. Төрағалық осы біздің егеменді еліміздің дамуындағы айрықша белесі, ол түсінікті. Біз нарыққа бағытталған экономиканы құрдық, қоғамымыздың дамуын қамтамасыз еттік, ұлтаралық, дінаралық келісімді нығайта білдік. Қазақстан әу бастан-ақ халықаралық өмірге белсенді түрде ат салысты, бірсыпыра бастама болды халықаралық аренада. Еуропа, Еуразия аймағындағы жаңа қауіпсіздікті, ынтымақтастықты, кең аумақты, жаңа диалогты нығайтуға орасан үлесін қосты. Ол сөзсіз, оған көп дәлел келтіруге болады. Біз ядролық қарудан бас тартып, сонсын жаһандық бейбітшілік пен тұрақтылыққа ұстанымызды дәлелдедік. Енді осыған орай ашық айту қажет, тәуелсіздік жылдары сол жеткізген жетістіктерімізге осы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық жөніндегі ұйымның орасан зор рөлі белгілі және осы рөлді атқаруға жалғастырып келеді осы ұйым. Яғни ұйымның еліміздің ішкі дамуы мен сыртқы саясатындағы маңыздылығы айғақ. Оны мен осында міне Венада 2 жылдан арта отырып осы өкілдікті басқарып отырып оған көзім жетіп жатыр. Қандай мәселелер біздің ішкі саяси аренамызда болсын, сыртқы саясат бағыттары болсын, бәрі мәселелер талқыланады. Оған біз де белсенді қатысамыз, ресми органдардың өкілдері қатысып жатыр. Және біздің жаңа үкімет емес ұйымдарының, оппозицияның, басқа саяси партияларының өкілдерінің қатысуына мүмкіншілік бар. Осы екі ұға төрағалыққа сайлануымыз халықаралық қоғамдастықтың тарапынан көрсетілген бізге мойындау, солай деп қарауға болады. Әрі еліміздің одан әрі жан жақты дамуына демеу береді. Ол сөзсіз.
Рахмет, Елші Мырза, сіздің тілегіңізбеден пікірлеріңізге. Енді әрі қарай әңгімемізді Барета ханым, өзіңіз жалғастырсаңыз, сіздің де пікірлеріңізді есте отырайық.
Рахмет сізге. Қазақстан егі сынды белдейімға төрелық жетуге дайын емес сынды. Біріншіден, әлі күнге дейін қазақ ұлтының өзін дәрежесі белгіленген жоқ. Егер халықтар ассамблеясы ұсынған ел бірлігі доктринасы сәйкесі бәріміз тек қана қазақстандықтар болатын болса, жалпы қазақ болырының қандай мәні қалды? Сыртынан бүгі күштер келіп жатса, әзірші қазақ ұлтының елінге жерді қорғаудың мәні бар ма? Екіншіден, құқықтық мемлекет орнатық алмадық. Үшіншіден, халықтың назарылығын күшейтуші факторларды жемқорлық жойылған жоқ. Төртіншіден, билік халықпен ақылдасу қойған. Ол тағдырына әсер етуші жерді Қытайға жалға беру сынды шешімдер халықтың сыртынан қабылданды. Бесіншіден, 86 жылы 90 көтерілісіне болғанына 20 жыл өтсе де оған тиісті саяси баға берілген жоқ.
Барита ханым, сіз болдыңыз ба?
Иә.
Рахмет. Қадірлі қонақтар, пікірталасымызды шағын құлақтандырудың кейін жалғастыратын боламыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azat.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, үшірет www.azatqy.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірлі қонақтар, қазір ғана айтылған бір қатар пікірден екінші сауал туып отыр. Еріксізден, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болу құқы Қазақстанға тым қымбатқа түскен жоқ па? Қымбат деуіміздің бір емес бірнеше сырын түсіндіре кетейін. Біріншіден, 2007 жылдың 90-да сөз болып отырған халықаралық ұйымның Мадридтегі сыртқы істер министрлері деңгейіндегі басқосуында ресми ақорда министр Марат Тажиннің сөзімен төрт мәселеден тұратын уәде беріп, артынша ешқандай уәде берген жоқпыз, бізді дұрыс түсінбеген деп жалтарғандай болды.
Екіншіден, көптеген қазақстандық және халықаралық ұйымдардың ортақ пікірінше, ақорда Мадрид уәделерінің бірінде тиянақты орындаған жоқ. Ал үшіншіден, адам құқығын қорғайтын қазақ және халықаралық ұйымдар мен құрылымдардың ортақ пікірінше, төраға болатын күнге қарай Қазақстан адам құқығының, сөз бостандығының және демократия құндылықтары ахуалын жақсартқан жоқ, керісінше нашарлай түсті.
Сонымен Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болу құқы Қазақстанға тым қымбатқа түскен жоқ па? Әңгімені Бөрхан мырза, сіз бастасаңыз.
Мен алдында жаңа айтып кеттім, ешқандай ресми түрде талап қойылмайды, и қойылды мүмкін емес те. Бұл негізінде сол екі ұлының өзі бір дағдарысқа ұшыраған кезден деп есептеуге болады соңғы кезде, соңғы жылдарында. Сонан соң, мысалы біз қазір Литва, Греция, болмаса Ирландия мемлекеттерін алатын болсақ, біздің алдымызда біздің кейін болатын мемлекеттерде халқы да мысалы білмейді сол мемлекеттің екі ұлда төрағалық болатын. Ол ешқандай мысалы үлкен Қазақстан сотын мән бермейді оған, маңызды деп есептемейді. Ол кезекте жұмыс істеп кететін сыртқы істер министрінің міндетті деп есептейді. Сонан соң менің ойымша біз өзіміз сондай дәрежеге дейін бұл мәселені көтерген соң, сондай сұрақтарды алдын ала жоғары деңгейге көтеріп, енді оны орындамай отырғанымыз, ол өзіміздің ішкі мәселеміз деп есептеймін. Ешқандай демократиялық процесс болмаса, демократиялық өзгерістер сыртқы факторға байланысты болмауы керек деп ойлаймын мен. Бұл ішкі мемлекеттің ішкі мәселесіне, ішкі саясатына байланысты болған соң, қоғамның, саяси партиялардың сондай деңгейге көтеріп өздері түсінген жағдайда бұл саяси процесс демократия болуы мүмкін деп ойлаймын. Сол үшін мынау қойылған сұраққа айтатын болсақ, менің ойымша онша ол қымбатқа түскен жоқ, оны орындалған жоқ та, ол айтқан уәде. Бірақ біз бір мәселені айтып кетуіміз керек, бұл мәселе тек қана бір сыртқы істер министрге байланысты емес, қайта бірнеше мысалы саяси топтар, ықпалы топтар бар. Қайта сол кездегі Марат Тажиннің бұл үлкен жетістігі деп есептеу керек. Неге десеңіз, сондай қиын жағдайда екі ұлының жанындағы жиналысында, мәжілісінде Қазақстанға дұрыс оң көзқарас білдіріп, дұрыс мәселе шешілген соң, Қазақстан 2010 жылы төрағалыққа дайын болып жұмыс істейін деп отыр.
Рахмет, Бөрхан мырза, әңгімеңізге. Сонымен сіз көзқарас пікіріңізді білдірдіңіз. Енді осы әңгімені әрі қарай Венадан елші Қайрат мырза өзіңіз жалғастырсаңыз, өйткені жаңа айттыңыз ғой, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының 3000-нан астам қызметкері бар, оның 150 миллион еуродан астам бюджеті бар дедіңіз. Міне осы ұйымға құқықтық мәртебесін 2010 жылы алып, қазіргі уақытта Қазақстан бастағалы отыр, бастап отыр десек те болады. Осы құқық Қазақстанға қаншалықты қымбатқа түсті деп ойлайсыз өзіңіз?
Үлкен рахмет осы сұрағыңызға. Біріншіден мен тағы да бір айтып кететінім, ол біз сіздермен ең алдымен мынаны анықтап алайық. Халықаралық құрылымдар шеңберінде ешкім ешкімге ешқандай уәделер бермейді, бірақ сонымен қатар ұйымға қатысушылар осы ұйымның негіз қалаушы қағидаттарына адал екендігін көрсетуге міндетті. Әйтпесе оның құрамында болудың қандай мағынасы бар? Біздің ішкі аренада жасалып жатқан барлық соңғы қадамдар арқылы Қазақстан басшылығы бір жағынан, екінші жағынан ЕКУ-дың жаңа қағидаттарын алсақ, Еуропадағы жаңа қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымының терминологиясына сәйкес әлемнің біз жағындағы немесе Венадан шығысқа қарай бөлігінде ЕКУ-ның жаңа қажеттілігін көрсетуде. Әрине, бар проблемаларға ешкім көз жұмып отырған жоқ. Керісінше, қараңыз, еліміздегі демократия, адам құқығы мен негізгі бостандықтары, заң үстемдігі бойынша пікірталастар орасан жаңғарды. Мен оны Венада отырған ресми уәкіл ретінде айта аламын. Ұйымға төрағалыққа орай халықтың бұл мәселелер бойынша хабардары айтарлықтай артты. Аталған тақырыптар ашық талқыланады. Ресми органдарымыз, бағана басында айтылып кеткен демократиялық институттар мен адам құқықтары жөніндегі бюросы, бұқаралық ақпарат құралдардың жаңағы бостандығы жөніндегі осы ЕКУ-ның өкілі, ұйымның басқа да институттарымен тұрақты түрде байланыста біздің ресми органдарымыз. Әрі ашық пікір алмасуда. Өздеріңізге мәлім, Варшавада жыл сайын өтетін гуманитарлық өлшім бойынша конференцияда елімізден үлкен делегациялар келіп қатысады. Жалпы диалог жүргізу бойынша алаңдар жеткілікті. Шетелде болсын, өзіміздің елімізде болсын, диалогтың қажеттілігіне ешқандай күмән жоқ. Осы диалогтың қоғамның дамуына рөлі өте орасан зор. Ол тек шетте ғана емес, ел ішінде. Мен жеке өз пікірім бойынша ең алдымен партиялар арасында жүргізілуі тиіс деп санаймын осы диалог. Енді қаншаға бізге түсіп жатыр дейсіз мынау төрағалық? 2 жыл бізге уақыт берілді жаңағы Мадрид шешімінен кейін. Сол 2 жылды біз сыртқы істер министрлігі болсын, үкімет болсын, оңды пайдаландық деп ойлаймын. Осы ұйымға жетекшілік етуге, ұйымдастыру жағынан болсын, мазмұндық жағынан болсын, кадрлық, техникалық тұрғыдан болсын, толығымен дайын деп айта аламын. Осы дайындыққа қосқан тек қана жаңағы ресми органдар емес, бірақ жаңағы ресми емес өкілдер, басқа біздің азаматтардың қосқан үлестері де зор. Оны да біз жоғары бағалауымыз керек.
Рахмет, Елші Мырза. Енді Азат партиясының бас хатшысы Әміржан Мырза, сөз кезегі өзіңізде.
Сұрағыңызға жауап берердің алдында бір нәрсені айтайын деп едім. Бұл кезінде осы Қазақстанның ОБСЕ-ге төрағалығы идеясын талқылаған кезде Қазақстан оппозициясы қолдаған бұл идеяны. Өйткені бізде қазақ елінің азаматымыз, біздің еліміз өркениетті процестерден шет қалмауына жанымыз ашиды. Яғни біз әсіресе мына Еуропадағы дәстүрлі демократияның салттарына біртаған жақынбыз деп санаймыз. Бірақ бағана айтып кеткендей, ресми ақорда біздің барлық үмітімізді алдап кетті. Ол жалғыз тек қана ОБСЕ-ні алдаған жоқ, елдің ішіндегі демократиялық күштерді алдады. Ал енді қымбатқа түсті ма, қымбатқа түспеді ме дегеннің жалпы бұл философиялық ұғым ғой. Мен айтар едім, екі жағы бар. Біріншіден бұл билікке қымбатқа түсті. Қазір осы жаңа жылдың алдында Қазақстанның ресми баспасөзін қарап көрсеңіз, осы ОБСЕ-ге төрағалықты бір жерден жеті қоян тапқандай алақайлап көрсетіп жатыр. Яғни біздің осы Қазақстанның 18 жылдық дамуына берген оң баға ретінде. Соның ішінде мәселен кейбір ресми деректерге жақын материалдарды қарасаңыз, осы Астанада шетелде өткізіліп жатқан көптеген жиындарды айтып жатыр. Мәселен оның ішінде конфессиялардың басын қосу, ұлтаралық қатынастарға байланысты конференция бар. Меніңше осы 2010 жыл төрағалықтың алдында үлкен, шынымен де қымбатқа түсетін
шаралар жасалды. Яғни осыншама пиар науқандарды өткізу, оның бәрі жайдан-жай жасалмайды. Екіншінен, бұл көптеген ел ішіндегі азаматтарға қымбатқа түсіп жатыр. Өйткені осы 2007 жылы Мадридте төрағалық туралы шешім алғаннан кейін Қазақстан бұрынғыдай ешкімге жалтақтап қарап жатқан жоқ. Газеттер жабылып жатыр. Партия, алға партиясы тіркелмей жатыр, көптеген жеке тұлға сот процестерден өтіп жатыр, оның бәрін біз білеміз. Сондықтан мен айтар едім, осы 2007 жылы ОБСЕ-нің үлкен шешімін алғаннан кейін Қазақстанның, қазақша айтқанда, батыста болсын, әй дейтін әжесі, қой дейтін қожасы қалмады. Яғни біз төраға болдық, сондықтан бізге не істесеңдер, соны істеңдер деп. Қазіргі таңда Қазақстанда демократиялық үрдістерге үш қайнаса сорпасы қосылмайтын жайттардың жүріп жатқаны меніңше сол салдары. Үшінші айтатыным, ол міне жаңа елші мырза айтты, уәде бермейді деп. Онда неліктен Тажин мырза Мадридтегі конференцияда соншама уәдені өз мойнына алды? Неліктен алды? Неліктен қазір Қазақстан өзінің риторикасында ОБСЕ-ге байланысты адам құқы, саяси бостандықтар, партиялардың кең дәрежеде мүмкіншілік алуы деген сөздерді айтпайды, көбінесе көп басым бағыттарды өзгертіп жібереді. Мәселен, терроризммен қарсы күрес, экологиялық мәселелер, экономикалық мәселелер, геосаяси мәселелер. Сондықтан мен ойлаймын, Қазақстан қазір тек қана өзінің жеке саясатын жүргізіп жатқан жоқ. ТМД-ның ішінде, соның ішінде Ресей, Белоруссия секілді мемлекеттердің алдында оның белгілі бір түрде саяси міндеттемелері бар. Ұжымдық кандидат болу үшін оның алдына да өзінің бір келісімі болады. Ең басты мәселе, мынау қазіргі таңда осы ОБСЕ-де 2010 жылы не істеп, не қойылады деген әңгіменің өзі Қазақстанда көп айтылмайды. Оның бір шарықтау шегі ретінде, яғни Астанада сол ОБСЕ-нің саммитін өткізу, яғни сондағы ел басшыларын басын қосу, солармен фотокарточкаға түсу, олардың жылы бір лебізін алып, хабардан сол күн сайын көрсету үшін ғана жасалып жатыр. Әйтпесе, мен өзім елші мырзаға ресми түрде өзім сұрау салам. Бізге, яғни Азат ЖСДП партиясына осы 2010 жылы ОБСЕ-нің төрағасы болып Қазақстан қандай іс-шаралар айтқалады? Ел ішінде, сыртта және оның ішінде қоғамдық саяси мәселелер қай жерде талқыланады, бізге беріңіз, біз соны алайық. Сосын ертең сол жиындарда тек қана сыртқы істер министрінің шенеуніктері немесе билікке бір табан жақын партиялар мен мемлекеттік емес ұйымдар емес, демократиялық оппозицияның өкілдері болсын. Біз барып өзіміздің билікке балама ретінде Қазақстанда қалыптасқан жағдай туралы пікірімізді айтайық. Егер осындай қадам жасалса, онда ОБСЕ-нің демократияға бір табан жақындай түсіруіне біз сенеміз.
Рахмет, Әміржан мырза, айтқан көзқарас пікірлеріңізге.
Қадірлі қонақтар, пікірталасымызды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де азаттыққа үн қосыңыз.
Венасы тыңдап тұрсыз ба бізді, Қайрат мырза? Әміржан бірқатар пікірлерді айтты, бірқатар сауалдарды тастап үлгерді. Енді осыған сіздің алып қосарыңыз бар ма?
Біріншіден жаңағы Әбекенің соңғы сұрағына қатысты айтайын дегенім, мен енді осы Венада қызмет етіп келе жатқаннан ақ түсінемін. Бұл ұжымның іс-әрекеттері бәрі ашып жарияланады. Ол үшін мынау интернет ресурстары бар, тағы да басқа ақпараттық құралдар бар. Олар қай жерде қандай жиналыс болады, қай жерде қандай тақырыптар талқыланады, оның бәрі алдын ала көрсетіледі. Мысалы, жаңағы үшінші өлшемге байланысты мен айтып кеттім, Варшавада жыл сайын 4 қазан айында 2 апталық жиналыс өтеді. Оған статистикаға сүйенсек, ең үлкен делегациялар, бейресми делегация негізі осы Қазақстаннан келіп қатысады. Ешқандай кедергі жоқ, олар ашық түрде өздерінің пікірлерін ортаға салады. Олар сондай жиналыстарға қатысатын батыс елдердің делегациялары бар, олардың адам құқық қорғайтын ұжымдары бар, біздің де ресми өкілдер бар қатысатын. Ресми өкілдер Сыртқы істер министрлігінен ғана емес, Әділет министрлігінен, жоғары соттан, сайлау комиссиясынан, тағы да басқа жаңағы мүдделі министрліктер, ведомстволардан. Сондай ареналар көп. Тек қана Венада жыл бойы 2-3 үлкен жиналыстар өтеді. Мысалы, былтыр дін бостандығына арналған үлкен конференция өтті. Оған да Қазақстаннан 20-дан астам қатысушылар келді, діннің өкілдері. Тағы да мен айтып кететінім, біз бүгін сіздермен негізі ЕКУ-ның жаңағы 3-ші гуманитарлық өлшеміне көп назар бөліп отырмыз. Ол да түсінікті, оны да мойындауымыз керек. Бірақ біз төрағалық ететін ұжым оның басты назарында қауіпсіздіктің әскери саяси аспектілері бар. Экономикада және экологияда осы ЕКУ-ның жаңағы міндеттерін шешу барысында осы ұйымның тиімділігін арттыру мәселелері бар. Аталған бағыттардың әрқайсында өткір тұрған бірқатар проблемалар бар. Мысалы, Еуропадағы кәдімгі қарулы күштер туралы шартты сақта, ол допсе деген орыс тілінде белгілі шығар. Наркотрафик, көші-қон, әйелдер мен балалардың жасырын саудасы, шекаралық мәселелер, Ауғанстандағы жағдай, оның жаңағы ықпалы әсіресе Орталық Азияға, су ресурстарының басқару, сонымен қатар бұқаралық ақпараттың бостандығы, адам құқығы, көптеген басқа жаңағы өзекті проблемалар. Соған байланысты
рахмет Қайрат мырза.
Жерінде айналысатын мәселелер өте көп.
Рахмет Елші мырза, дегенмен де рекламды сақтасаңыздар.